No draugiem līdz deju kolektīvam, tā par Ukrainas latviešu deju kolektīva Kastaņa izveidi izsakās tā vadītāja Ilze Baranovska.
Tā kā es esmu bijusi pati dejotāja, tad, protams, mani draugi teica, Ilze, nu jādejo, visur, kur ir latvieši, tur vienmēr ir dejošana. Un tā mēs draugi, vienkārši latvieši, kas tikās Kijevā, sanācām kopā.
Kā stāsta Ilze, Kastaņa oficiāli dibināti 2016. Gadā, kad pirmo reizi uzstājās kādā līgo pasākumā Kīvā. Pēc tam mērķis ir bijis viens – dalība dziesmu un deju svētkos. Tas sasniegts jau 2018. Gadā, piedaloties 26. Vispārējos latviešu dziesmu un 16. Deju svētkos. Taču, kā norāda kolektīvā, varonis nav tas, kas dziesmu svētkos piedalās, bet gan tas, kas grib tajos piedalīties vēlreiz. Turpina Ilze.
Un es domāju, ka visiem kopā mums bija ļoti īpašs ceļš līdz šiem dziesmu un deju svētkiem. Kā kolektīvam tas bija milzīgs pārbaudījums.
Šobrīd kolektīvs sastāv no 8 deju pāriem. Ilze atzīst, ka sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā nav spējusi kolektīvu atstāt novārtā. Ir bijis svarīgi salikt to no jauna atkal kopā, tā parādot, ka gan Ukraina, gan latviešu Ukrainā ir spēcīgi un spēj iziet cauri visām grūtībām.
Man personīgi bija daudz zvanu un prasīja, kas notiek ar Kastaņiem, kā Kastaņiem klājās. Un tad es sapratu, ka man jāsāk skatīties, kur ir mūsu Kastanīši. Un daļa jau devās uz Latviju, daļa jau bija izbraukusi uz Vāciju, uz Šveici. Un tā mēs bijām paskrējuši katrs pa savu valsti.
Kolektīva kodols gan esot nostiprinājies Latvijā. Gatavojoties dziesmu un deju svētkiem, mēģinājumi vadīti ne tikai attālināti, bet arī divās valstīs. Četriem pāriem tie bijuši Latvijā, bet vēl četriem, kas atradās citās Eiropas valstīs, Brisele. Stāsti Ilze.
Uz skati sanāca tā, ka mēs visi bijām jau laikus, gan iz pusgadu iepriekš novienājušies par datumu, kad mēs visi salidojam, sabraucam ar mašīnām, noliekam visas lietas malā, mums ir skate.
Arī šajā dziesmu un deju svētku nedēļā katrs Kastaņa dalībnieks ir nolicis malā visus darbus, lai ierastos Latvijā un būtu kopā ar savu kolektīvu. Turpina viens no kolektīva Kastaņa dalībniekiem Aleksis Babuškins.
Es esmu nolicis telefonu pie malas, pilnībā koncentrējos to brīdi, kad mēs esam visi kopā, visi pāri savās vietās, 100% koncentrācija un gribas tiešām skaisti nodejot, lai pašam būtu prieks un citu acīs arī redzētu to dzirkstelīti, kuru mēs varētu tā kā sniegt savu deju.
Alekša deju partnera jeb sieva Olena viņam piekrīt uzsvarot, ka svētku nedēļa ir arī iespēja būt kopā ar ģimeni.
Gandrīz katram pārim ir 3-2 bērni. Mums arī ar Aleksu ir 3 bērni. Arī tas ir tāds moments, kad var pabūt kopā, sajūst tos svētkus un arī parādīt bērniem piemēru, kā dabūt to latviskumu, lai viņi redz to piemēru no vecākiem.
Tāpat Aleksis atzīst, ka dalība dziesmu svētkos kolektīvam nozīmē arī iespēju runāt visas Ukrainas vārdā.
Katra dziesmu svētka ir īpaša, bet šogad tiešām tā ir tāda situācija, kad jāatgādina visos veidos, cik trakas lietas notiek Ukrainā. No vienas puses varbūt deja ir tāda priecīga svētka, bet mēs savu deju tomēr arī nododam to, ka Ukraiņi nepadodās, Ukraiņi nenolaiž galvas, cīnās par savu dzimteni un pakrāvē vēl gaišais vinnēs tumšo.
Man ir bijis tas gods, bet man ir bijis nedaudz arī psiholoģiskais spiediens. Tā par emocijām un svētku sajūtas saglabāšanu kolektīvā izsakās Kastaņu vadītāja Ilze.
Jāsaprot, ka cilvēki no Ukrainas neatbrauc dzīvespriecīgi. Un lai tu iedegtu to prieku un mēģinātu caur deju to prieka vēsti dot cilvēkiem, kas nāk ar psiholoģisko traumu no Ukrainas, tas nav viegli. Nav vienkārši teikt, o, nu mēs esam sanākuši un atbraukuši visi ļoti laimīgi un nu tagad nostāsimies un dejosim polciņu. Nē, vispirms ir tas emocionālais mirklis, kad mums jātiek vaļā no savas bagāžas. Un tad ir svētki.
Pēc dziesmu svētkiem Kastaņi gan plāno ieturēt nelielu pauzi, lai sakārtotu savas domas, ģimenes lietas un tad jau atkal atgriezīsies atpakaļ pie dejošanas.
Bet mēs vienā vai otrā formā pastāvēsim noteikti, jo Kastaņi ir draugi un kas ir mūsu sauklis?
Kastaņos spēks!
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.